Λοιπόν, εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας. Mm-hmm. Όπως σας είχαμε ανακοινώσει,
κοντά μας είναι ο βουλευτής Κεφαλονιάς Κεϊθάκης, mm-hmm. κύριος Παναγής Καπάτος. Κύριε Καπάτη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλή σας πέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, επειδή ήμασταν ήδη στο θέμα της υγείας, τα δύο θεματάκια έτσι που θα συζητούσαμε, θα ξεκινήσω από αυτό που αφορά στην υγεία. Αν όντως ισχύει η συζήτηση που έχει ανοίξει, κυρίως εντός του νοσοκομείου, για το θέμα της ΜΕΘ.
Όπως θυμάστε, πέρυσι mm-hmm. το Μάρτιο, ο εξοπλισμός της ΜΕΘ είχε μετακινηθεί με απόφαση της έκτης ΥΠΕ στα δύο νοσοκομεία, ωραία, τα μεγάλα της Αχαΐας, στο Ρίο και στον Άγιο Ανδρέα, για να mm-hmm. εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των εκείνων νοσοκομείων, διότι δεν λειτουργούσε εδώ η ΜΕΘ. Έτσι, άρα, ωραία, δεν έπρεπε να πηγαίνει ανεκμετάλλευτος ο εξοπλισμός, και εκεί πήγε, επισκευάστηκε, διότι επί 10 χρόνια δεν είχε λειτουργήσει ποτέ, δεν λειτουργούσε, mm-hmm. επισκευάστηκε και έσωσε ζωές. Είχα ζητήσει και από το Υπουργείο και από την ΕΚΤ, είπε, να επιστραφεί αυτός ο εξοπλισμός τότε που έπεσε η πανδημία, το κύμα της πανδημίας. Όντως, από το Δεκέμβρη έχει επιστρέψει όλος ο εξοπλισμός της ΜΕΘ mm-hmm. και αυτή τη στιγμή έχουμε 5 κρεβάτια ΜΕΘ στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, στο νέο τμήμα της Πτέρυγας Βεργωτή. Λοιπόν, είμαστε σε μία συνεννόηση αυτή τη στιγμή με το Υπουργείο, με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ανοίξει αυτή η ΜΕΘ. Η ΜΕΘ για να ανοίξει δεν είναι εύκολο πράγμα, mm-hmm. διότι είναι ένας μόνος του οργανισμός μέσα στο νοσοκομείο. Δηλαδή έχει ένα αυτοτελές προσωπικό, είτε αυτό είναι ιατρικό, είτε νοσηλευτικό, είτε τεχνικό υποστήριξης mm-hmm. της ΜΕΘ. Μιλάμε από 25 έως 35 άτομα. Και το πρόβλημά μας δεν είναι ο αριθμός, γιατί των νοσηλευτών και των τεχνικών, γιατί έχει προβεί το νοσοκομείο σε 96 προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού και mm-hmm. διοικητικού. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να έχουμε εκπαιδευμένους. Τους νοσηλευτικούς μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε, mm-hmm. αλλά το πρόβλημα είναι να βρεθούν 3 ή 4 τουλάχιστον εντατικολόγοι.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή εντατικολόγοι στην Ελλάδα είναι υποέλλειψη. Είναι ναι. όλοι διορισμένοι, και είναι, αυτό είναι το θέμα μας. Το δεύτερο θέμα είναι ότι πρέπει να δώσουμε κάποια κίνητρα, τα οποία πρέπει να δοθούν από το Υπουργείο, θεωρώ, κεντρικά, mm-hmm. Έτσι ώστε να υπάρχει ένα κίνητρο, ένας εντατικολόγος να πάει σε ένα νησί και να φύγει από ένα μεγάλο νοσοκομείο. Ένας γιατρός, ξέρετε, εντατικολόγος, για να γίνει εντατικολόγος σημαίνει ότι έχει κάποια οράματα στη ζωή του, εξέλιξης επαγγελματικής. Ένα μικρό νοσοκομείο και ένα νησιωτικό ιδιαίτερα νοσοκομείο δεν έχει αυτή την εξέλιξη την οποία θέλει ένας εντατικολόγος. Ναι. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους, όχι μόνο οικονομικούς, αλλά και όλους τρόπους που πρέπει να ένας εντατικολόγος, αν θέλετε, να ξεκινάει, αν θέλετε, από ένα μικρότερο νοσοκομείο και δει από ένα νησιωτικό, μια νησιωτική περιοχή. Άρα, εν προκειμένου, να ξέρετε ότι είμαστε στις τυπικές διαδικασίες αυτή τη στιγμή. Το ΜΕΘ νοσοκομείο να κάνει το αίτημα να προσθεθούν 3 εντατικολόγοι στον οργανισμό mm-hmm. του, γιατί αυτή τη στιγμή προβλέπεται ένας εντατικολόγος, ποτέ δεν τον είχαμε αλλάξει. Και είμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο να γίνει δεχτό αυτό το αίτημα, διότι για να προσθέσεις 3 γιατρούς νέους σε έναν οργανισμό νοσοκομείο είναι ολόκληρη διαδικασία. Ο κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει. Αλλά πρέπει να κάνει το αίτημα το Υπουργείο Υγείας μετά στο Υπουργείο Οικονομικών για να γίνει αύξηση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, mm-hmm. γιατί δεν είναι μόνο οι 3 γιατροί, είναι μετά και όλο το προσωπικό το οποίο θα προσληφθεί. Έτσι. Βρισκόμαστε όμως, δεν σας κρύβω, σε αυτήν την συζήτηση, σε αυτήν την διεργασία, έτσι ώστε να δούμε πώς, με ποιον τρόπο μπορούμε να ανοίξουμε τη ΜΕΘ.
Είναι πάντως ένα θετικό βήμα αυτό.
Αυτά είναι καλά νέα.
Οπωσδήποτε.
Ναι. Το εργαζόμαστε, να ξέρετε. Μην περιμένετε ότι θα γίνει από μία μέρα στην ναι. άλλη, γιατί mm-hmm. δεν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν σας κρύβω ότι πιέζω, όπως πιέζουν και άλλοι βουλευτές από παρόμοια νησιά, να υπάρξει ένας νόμος που να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς, όχι μόνο εντατικολόγους, να πηγαίνουν στα νησιά. Γιατί όλοι οι γιατροί, μη γελιόμαστε, θέλουν να πηγαίνουν στα μεγάλα νοσοκομεία, στα μεγάλα mm-hmm. αστικά κέντρα, για να έχουν την εξέλιξη, την επαγγελματική που σας έλεγα, και επιστημονική τους εξέλιξη που σας έλεγα προηγουμένως.
Να.
Άρα βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που προσπαθούμε, έχει δοθεί μια μελέτη, να ξέρετε, από την Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής, η κυρία Καλογύρου την πρωτοστάτησε για να φτιαχτεί αυτό, για κίνητρα για τους γιατρούς για τις νησιωτικές περιοχές. Αυτή λοιπόν εδώ και 2 με 3 εβδομάδες μεταβιβάστηκε αυτή η μελέτη στο Υπουργείο Υγείας και τώρα την επεξεργάζονται εκεί. Εκεί προσπαθώ με τον Γενικό Γραμματέα Υγείας, τον κύριο Κοτσιόπουλο, και συζητάμε, έχω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα μαζί του, για να δούμε ειδικά για την Κεφαλονιά τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί έχουμε διαφορές νησιωτικότητας τα Ιόνια από το Αιγαίο.
Μάλιστα.
Άρα είμαστε σε μια διεργασία, να ξέρετε.
Εν τω μεταξύ, ας μου επιτραπεί αυτό το σχόλιο που θα κάνω, είναι λίγο... Απ' τη μία είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι μιλάμε για τη ΜΕΘ και ότι έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση για τη ΜΕΘ. Απ' την άλλη είναι και λίγο ξύμορο, γιατί δεν έχουμε γενικά γιατρούς στο νοσοκομείο, μας λείπουν γιατροί. Και υπάρχει μια συζήτηση έντονη και σε αυτό το κομμάτι.
Σας το ανέπτυξα αυτό, ποιοι είναι οι λόγοι που δεν έρχονται. Απλά να σας πω και κάτι θετικό. Έχουμε αυτή τη στιγμή επικουρικό γιατρό, ο οποίος μέσα στην εβδομάδα εμφανίστηκε και έπιασε εργασία στο νοσοκομείο, δερματολόγο. Ο δερματολόγος είναι αναγκαίος. Είναι ο παθολόγος ο οποίος έχει διοριστεί από τις αρχές του έτους, από το Φεβρουάριο, και εργάζεται. Είναι σε εξέλιξη κρίσης για μια μόνιμη θέση διευθυντού παθολόγου και υπάρχει ενδιαφερόμενος, καταθέσει τα χαρτιά του. Και το ευχάριστο, πιο ευχάριστο από όλα, είναι ότι εχθές εμφανίστηκε και ανέλαβε διευθυντής γαστρεοντολόγος στο νοσοκομείο μας. Οπότε να ξέρετε ότι από τη Δευτέρα, για πρώτη φορά στα χρονικά του νοσοκομείου μας, έχουμε γαστρεοντολόγο στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Έτσι. Αυτά γίνονται γιατί έχουμε συνεχείς προκηρύξεις γιατρών. Συνεχίζει. Κάθε 3 μήνες έχουμε και μια προκήρυξη. Αυτά δεν γινόταν παλιά. Και μέσα στις δυσκολίες ανέβρεσης γιατρών, ό,τι βρίσκουμε, όποιος ενδιαφέρεται, έρχεται αμέσως.
Αυτό είναι θετικό, γιατί θα το βρούμε και μπροστά μας, θεωρώ, και στη συνέχεια, έχοντας ξεφύγει λίγο από αυτή την κατάσταση που βιώνουμε με τον COVID, έτσι.
Ο COVID, ξέρετε, ο COVID, για να το λέμε COVID έτσι, όσοι δεν έχουμε ασθενήσει, να μην ασθενήσουμε ποτέ βέβαια, είναι ένας πόλεμος, βιολογικός πόλεμος που γίνεται στη γη. Σε όλη τη γη. Δεν γίνεται στην Ελλάδα. Είναι σε όλη τη γη και δεν πρέπει να τον υποτιμούμε. Είναι πόλεμος αυτή τη στιγμή και είναι η αρχή του πολέμου, να ξέρετε. Αν δείτε, οι επιστήμονες λένε ότι περνάμε σε αυτή την φάση από εδώ και πέρα στο μέλλον. Δηλαδή θα μας ταλαιπωρήσουν τις επόμενες δεκαετίες παρόμοιες υγειονομικοί πόλεμοι, συνθήκες. Πώς να σας το πω.
Κατάλαβα.
Άρα θα έχουμε και την ανάλογη προσαρμογή της υγείας πάνω σε αυτό, τις καινούργιες συνθήκες που θα επικρατούν από εδώ και πέρα.
Και μιας και βρισκόμαστε στο χώρο της υγείας, είχαμε πριν από λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αυγουστάτο, τον Ιατρικό Σύλλογο, και εξέφρασε και την αγωνία του φυσικά για την κατάσταση γενικά, αλλά και για το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει κάποια απάντηση στην πρόταση που έχει κάνει...
Ναι, που κατέθεσαν ο Ιατρικός Σύλλογος.
Για την παροχή βοήθειας με 3 γιατρούς στο νοσοκομείο.
Τι απάντηση να δοθεί. Τέλος πάντων, θα σας πω τα εξής, γιατί πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Είχα αποστείλει στον Ιατρικό Σύλλογο ένα έγγραφο, έκκληση αν θυμάστε, εδώ και 10 μέρες, μια εβδομάδα, την οποία και τη δημοσίευσα και ζητούσα τη βοήθεια τους. Αυτή δεν ξύπνησα μια μέρα και είπα να αποταθώ στον Ιατρικό Σύλλογο. Είναι σε συνέχεια της έκκλησης που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κικίλιας, προτριμήνου. Αυτή η έκκληση δεν ήταν για τους Αθηναίους γιατρούς, ήταν για όλους τους γιατρούς για όλη τη Ελλάδα. Δηλαδή και για τον Ιατρικό Σύλλογο Κεφαλονιάς. Αυτή η έκκληση λοιπόν προϋπάρχει εδώ και 3 μήνες. Και κανείς δεν απάντησε.
Ναι.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στο αποκορύφωμα του πολέμου στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς με το COVID.
Ναι, είναι γεγονός ότι η κυρία Καπετανάκου δίνει τον υπερπάντων αγώνα εκεί.
Έτσι. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές με την κυρία Καπετανάκου. Η ΕΧΤΗ είπε, προσπαθώντας να βοηθήσει την κυρία Καπετανάκου, από τότε που ξεκίνησε το πρόβλημα, εδώ και 1,5 μήνα, κάθε εβδομάδα στέλνει με απόσπαση έναν πνευμονολόγο.
Ναι.
Δυστυχώς, αυτοί οι πνευμονολόγοι που έρχονται, πρέπει να ξέρετε, επειδή δεν είναι από νοσοκομεία, αλλά είναι περισσότεροι από κέντρα υγείας, γιατί στα νοσοκομεία δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο να αποσπάσεις, δεν δέχονται να μπουν στην κλινική COVID. Οπότε το πρόβλημα παραμένει.
Μάλιστα.
Ενώ φαίνεται η μετακίνηση, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει...
Δεν λύνεται το πρόβλημα.
Ναι,
δεν λύνεται το πρόβλημα.
Κατανοητό.
Άρα και εγώ αποτάθηκα στον Ιατρικό Σύλλογο Κεφαλονιάς, γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος Κεφαλονιάς δεν εκπροσωπεί μόνο τους ιδιώτες γιατρούς, εκπροσωπεί όλους τους γιατρούς και τους νοσοκομιακούς. Κάτι που θα έπρεπε, αν θέλετε, επιτρέψτε μου να το πω, αυτεπάγγελτα από μόνος του να το είχε κάνει ο Ιατρικός Σύλλογος, όχι επειδή το έκανα εγώ, επειδή το ζήτησα, επειδή το ζήτησε ο Υπουργός προτριμήνου ή και να μην το ζητήσει ο Υπουργός, αν θέλετε.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, γιατί δεν έχει έρθει η απάντηση, πρέπει να σας δώσω την απάντηση σε αυτό. Το αίτημα έχει σταλεί στην έκτη ΥΠΕ από τον Ιατρικό Σύλλογο, η απάντηση αν θέλετε και σε μένα κοινοποιήθηκε. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος να αποφασίσει, αλλά είμαι αρμόδιος, είμαι άνθρωπος που δεν σας κρύβω, συνομιλώ με την έκτη ΥΠΕ, συνομιλώ με το Υπουργείο. Η πρότασή τους λοιπόν ήταν να είναι τρεις γιατροί, οι οποίοι θα εργαστούν τέσσερις μέρες ο καθένας το μήνα και τέσσερις εφημερίες αντίστοιχα ο καθένας. Δηλαδή επί τέσσερις φορές θα εμφανιστεί το μήνα ο κάθε γιατρός, θα μπαίνει το πρωί, θα εκτελεί το πρωινό του, θα συνεχίζει μετά το μεσημέρι την εφημερία του μέχρι το επόμενο πρωί. Άρα μιλάμε για τρεις γιατρούς συνολικά 12 μέρες εργασίας. Η αμοιβή την οποία ζήτησαν είναι 1.000 ευρώ ο κάθε γιατρός σύν τις εφημερίες. Αυτά έχουν σταλεί στο Υπουργείο. Το Υπουργείο θα απαντήσει. Αν θέλετε την άποψή μου, θεωρώ ότι δεν λύνεται το πρόβλημα με αυτό. Οι 12 μέρες δεν καλύπτουν, τις οποίες δεν καλύπτουν το πρόβλημα. Έτσι, 3 γιατροί, 12 μέρες. Όταν φανταστείτε, οι υπόλοιποι γιατροί του νοσοκομείου κάνουν 15 εφημερίες ο καθένας και εργάζονται 30 μέρες έτσι, στο νοσοκομείο. Και τα χρήματα τα οποία ζητούν δεν είναι τα ανάλογα του μισθού του γιατρού του νοσοκομιακού. Αυτό μπορώ να σας πω.
Κατανοητό.
Ο γιατρός ο νοσοκομιακός επιμελητής Β παίρνει για εφημερίες και μισθό 1.500 και εδώ ζητείται για 4 μέρες εργασία 1.200. Δεν είναι λοιπόν θέμα αν θα ανέβουμε τα χρήματα, αλλά είναι θέμα νομιμότητας. Έτσι, θέμα νομιμότητας, γιατί το Υπουργείο ενεργεί νόμιμα και δεν ενεργεί κατά τη βούληση κάποιου. Έτσι. Και η καθυστέρηση στην απάντηση είναι γιατί και το Υπουργείο θα το εξετάσει, θα βρει το τρόπο και θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να λυθεί το πρόβλημα της Κεφαλονιάς.
Μάλιστα. Οπότε επεξεργάζεται η πρόταση.
Είναι από επεξεργασία.
Πάμε λίγο.
Έτσι,
πάμε
θα λίγο απαντήσει τώρα. Και θα πράξει το Υπουργείο σύμφωνα με τις ανάγκες της υγειονομικής της Κεφαλονιάς.
Ωραία.
Πάμε λίγο τώρα στο θέμα, στο θέμα που είχαμε εξ αρχής συμφωνήσει να μιλήσουμε. Είχαμε εξελίξει το θέμα των δασικών χαρτών, για το οποίο αγωνιά πολλοί κόσμος. Και θετική εξέλιξη από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Μας αυτή πείτε λίγο. Το θετικό εξελίξη.
Ωραία, πολύ ωραία.
Για πείτε μας, τι μας περιμένει θετικό.
Λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε ήδη σήμερα υπέγραψε ο Υφυπουργός ο κύριος Αμυράς την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δασών του Υπουργείου, με το οποίο δεν θεωρούνται από εδώ και πέρα τα φρήγανα και η ασπάλαθη φυόμενα τα οποία χαρακτηρίζουν μία έκταση ως δασική. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των εκτάσεων στην Κεφαλονιά καλύπτεται από τέτοια, κυρίως είναι τέτοια είδους φυτά, τα οποία κυρίως είναι τα εγκαταλελειμμένα, αν θέλετε,
παλιά αγροτικά,
παλιά αγροτικά, τα οποία θα μνώσανε, έτσι, θα μνώσανε,
λογικό,
και τα οποία σήμερα η δασική υπηρεσία, γιατί έτσι ήταν ο νόμος, τα θεωρούσε δασική έκταση. Αυτή λοιπόν η απαλληφή αυτών των δύο ειδών φυτών από την νομοθεσία, να δείτε ότι θα αλλάξει πολύ τους δασικούς χάρτες, οι οποίοι σήμερα έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό σαν δασική έκταση δάσους, σαν δασική έκταση, και θα τροποποιηθούν οι δασικοί χάρτες. Είναι μια πολύ μεγάλη εξέλιξη. Μία από τις εξελίξεις που θα έχουμε. Η άλλη εξέλιξη είναι αυτά τα οποία είπε και ο Πρωθυπουργός εδώ και λίγες μέρες και ο κύριος Κρέκας, ο αρμόδιος υπουργός. Θα έχουμε μια νομοθετική ρύθμιση τους επόμενους μήνες, ή τον Μάιο ή τον Ιούνιο, δεν έχει αποσαφινιστεί ακόμα, οπότε θα μπει, που θα εξειδικεύει και θα λύνει τα προβλήματα για το τεκμήριο κυριότητας επί των δασικών πλέον εκτάσεων. Έτσι. Γιατί όσες εκτάσεις τώρα αποχαρακτηρίζονται ως μη δασικές, αυτές με τα φρύγανα και τον ασπάλαθο, αυτές δεν έχουν θέμα πλέον με τεκμήριο κυριότητας, είναι ιδιωτικές αγροτικές εκτάσεις.
Ωραία.
Για όσες όμως μείνουν δασικές εκτάσεις, και αυτό έχει να κάνει γιατί ένας που έχει ένα κίνητο 5 στρεμμάτων μπορεί τα 2,5 στρέμματα να είναι αγροτική έκταση και τα 2,5 να είναι δασική έκταση, οπότε το χαρακτηρίζει ως το διαχειρίζεται σήμερα ως δημόσιο το κράτος, το ακίνητο αυτό, και έχει δικαστικές περιπέτειες ο ιδιοκτήτης. Θα έχουμε νομοθετική ρύθμιση μέσα στο Μάιο, μέσα στον Ιούνιο, θα δείτε, που θα συμπεριλαμβάνει τα Ιόνια νησιά, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, την Νότια Πελοπόννησο, Σάμο, Μυτιλίνη.
Και μιλάμε βέβαια για μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή, έτσι.
Ναι.
Αυτή θα είναι, ξέρετε, περισσότερο...
Μιλάμε για πρόβλημα χρόνων τώρα αυτό, δεν είναι αστείο.
Βεβαίως, αναπτυξιακού χαρακτήρα κίνηση θα είναι αυτή. Μου έχει τύχει, δεν σας κρύβω, με ένα υπόθεση. Ένας επενδυτής στη Σκάλα, εδώ και 10 χρόνια, το 9 πρέπει να ήταν ή το 10, αγόρασε μια μεγάλη έκταση για να χτίσει πεντάστερο ξενοδοχείο. Λοιπόν, του έβγαλαν ένα κομμάτι ότι είναι δασική έκταση και αναγκαστήκαμε να κάνουμε δικαστήριο να αποδείξουμε ότι είναι ιδιωτική έκταση.
Να.
Μετά από 7 χρόνια που τέλειωσε το δικαστήριο, ήμασταν μαζί στον Άριο Πάγο, μέχρι Άριο Πάγο μας πήγε το δημόσιο, του έδωσα συγχαρητήρια που κερδίσαμε. Και μου λέει, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά τώρα πλέον έχασα τον αναπτυξιακό νόμο και δεν μπορώ να κάνω την επένδυση στην Παλαιστινιά.
Ναι.
Για να καταλάβετε...
Ένα παράδειγμα μόνο. Ένα παράδειγμα
το έχω βιώσει εγώ αυτό.
Έτσι, ωραία.
Με 7 χρόνια μας κράτησε αυτή η διαδικασία, τώρα θα λυθεί, οπότε θεωρώ ότι είναι για τον απλό πολίτη σημαντικό, αναπτυξιακό για τα νησιά μας.
Όχι, είναι πάρα πολύ καλό και πρέπει να το λέμε και να το προβάλλουμε, γιατί είναι ένα πρόβλημα πολλών χρόνων που λύνεται έτσι.
Διπλά
αυτό
τα καλά
νέα. Βεβαίως, αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι ο κόσμος όλος, οι συμπολίτες μας, θα περιμένουν την αναμόρφωση βάσει της σημερινής απόφασης του Υφυπουργού, του κυρίου Αμυρά, των δασικών χαρτών και αφού αναμορφωθούν οι δασικοί χάρτες, σύν τις διορθώσεις επί των σφαλμάτων που υπάρχουν, των πρόσδεκτων σφαλμάτων, μετά θα μπορούν να κάνουν τις ενστάσεις τους και θα δείτε δασικούς χάρτες που θα είναι τελείως διαφορετικοί από αυτά που βλέπουμε σήμερα.
Έχουμε καθόλου χρονικό ορίζοντα για όλα αυτά?
Δύσκολο τώρα αυτό.
Δύσκολο.
Όχι.
Ναι,
κοιτάξτε,
γιατί...
έχουμε την εξάμηνη, έχουμε χρονικό ορίζοντα, την εξάμηνη αναβολή, την οποία αναστολή, αν θέλετε, την οποία ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό και δόθηκε. Δηλαδή, θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, θεωρώ, των ενστάσεων το τέλος του έτους.
Ναι.
Μάλιστα.
Τέλος του Δεκεμβρίου του 2021 θα έχουν τελειώσει ενστάσεις. Μετά θα γίνει η επεξεργασία των ενστάσεων κτλ. Έτσι ώστε να έχουμε κάποτε βασικούς χάρτες, να έχουμε κτηματολόγιο, να είμαστε δηλαδή ένα προοδευμένο κράτος όπως όλη η υπόλοιπη Ευρώπη που έχει και εμείς δεν έχουμε.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο να σας κρατήσουμε και για άλλα θέματα, αλλά δεν πειράζει, θα τα συζητήσουμε σε άλλη εκπομπή.
Να σας εξαγγείλω, θα το ξέρει η κυρία Κουλουμπή, την επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι στην Κεφαλονιά η Υφυπουργός Τουρισμού, η κυρία Ζαχαράκη. Εσείς θα το ξέρετε, κυρία Κουλουμπή.
Το ξέρω, γιατί έτυχε να μιλήσουμε.
Παρασκευή Σάββατο θα είναι στην Κεφαλονιά.
Και μου είπε ότι σκοπεύει να κάτσει και στο νησί και να μην πάει μόνο η Ιθάκη.
Βεβαίως.
Μας αγαπάει.
Ο δήμαρχος Ιθάκη. Ο κύριος Στανίτσας, αλλά μιλήσαμε μαζί και είπαμε θα έρθει Παρασκευή. Παρασκευή Σάββατο θα έρθει εδώ για να δει όλους τους φορείς.
Τέλεια.
Μια κίνηση υπουργός τουρισμού και είναι η περίοδος που ανοίγει ο τουρισμός. Και την Κυριακή θα επισκεφτούμε την Ιθάκη.
Πολύ ωραία.
Σε ευχαριστούμε
πάρα πολύ.
Αυτά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Και πιέστε όσο μπορείτε για τα θέματά μας. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Προσπαθώ. Γεια σας.